Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andrija Backović i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 1. septembar, u vestima dana. Počinje školska godina, prosvetari u štrajku. Ministar Verbić u Bujanovcu deli đacima besplatno udžbenike na albanskom jeziku. Danas saopšteno da je 28. avgusta umro bivši šef jugoslovenske diplomatije Mirko Tepavac. Šestoro ljudi poginulo u eksploziji četvorospratnice u Parizu. U Srbiji do 30 stepeni, popodne kiša, u Beogradu do 28. U narednih pola sata, pored opširnije informacije o tome šta se danas prvog dana školske godine događa na jugu Srbije, možete čuti. Reakciju protođakona Ljubomira Rankovića na neprimereni politički govor vladike Filareta na Veliku Gospojinu, u kome je na primitivan način izvređao evropske zvaničnike s crkvene i svetovne vlasti u Srbiji i Crnoj Gori.
Šta reći, osim da su to recidivi neke mračne prošlosti nedavne naše, koja je ovdje orgijala po ovim prostorima i u crno zavila srpski narod, obrukala ga pred svetom i pred sobom.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o odnosima između Srpske pravoslavne crkve i Vatikana. Na pitanje da li će papa u dogledno vreme posetiti Srbiju, sagovornici mosta, dva verska analitičara, Živica Tucić i Srđan Barišić, kažu:
ja nisam optimista, ja mislim da do papine posete neće doći za moga života i ne mislim da je to tragedija.
Lično sam pesimista, sumnjam da će doći.
Govorimo o gej turizmu u regionu. Jesu li Hvar, Kotor i Beograd gej-friendly destinacije?
Ne želim uopće raspravljati tim stvarima, da ne govorim glupostima. Nemojte me za te stvari zvati.
Gej kruzar dolazi li četvrtu godinu za redom, s tim što ranije godina nije to objavljivano i nije izazvalo nikakvu medijsku pažnju.
Ono što ja znam kao neki feedback od njih, da im se Beograd dopada, da im se gej scena, koliko god ona bila mala, sviđa i da tu postoji potencijal.
Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nova školska godina počinje danas za oko 900.000 osnovaca i srednjoškolaca, među kojima je 68.500 đaka prvaka. Početak nove školske godine obeležit će i štrajk upozorenja na Beogradskom trgu Nikole Pašića, organizaciji Unije sindikata prosvetnih radnika, negodujući zbog najavljenog smanjenja plata prosvetarima za 10%. Učenici svih osnovnih i srednjih škola u Bujanovcu i Preševu i Medveđi objavili su da će ustaviti nastavu danas od 10 do 12 časova. Razlog je nedostatak udžbenika na maternjem jeziku. Istovremeno vest da ministar prosvete Srđan Verbić deli albanskim đacima besplatno udžbenike na njihovom maternjem jeziku. Srđan Verbić u Bujanovcu.
Država Srbija je ispunila svoje obećanje da će 1. septembra đaci ne samo na albanskom, već i na srpskom i na rusinskom, i rumunskom, mađarskom jeziku imati svoje besplatne udžbenike.
Nekadašnji ministar inostranih poslova SFRJ, jugoslovenski i srpski funkcioner i publicista Mirko Tepavac umro je u Beogradu u 93. godini. Rođen je u Zemunu 1922. Tepavac je bio predratni aktivista Komunističke partije Jugoslavije, partizan i legalac, a od 69. do 72. ministar inostranih poslova SFRJ. Sa te funkcije se povukao u vreme čistke liberala 72. godine. Početkom 90. bio je aktivan u beogradskom krugu nezavisnih intelektualaca koji su se suprotstavili Miloševićevoj ratnoj mašineriji i nacionalističkoj politici. Kako je objavljeno, Tepavac je umro 28. avgusta, kremiran je po sopstvenoj želji u najužem porodičnom krugu. Nastavljamo vesti. Najviši srpski zvaničnici razgovaraće danas sa šefom kanadske diplomatije Johnom Berdom, koji boravi u višednevnoj poseti Srbiji, prvoj od 2001. godine. Srbija nije uvela i neće uvoditi nikakve sankcije protiv Ruske federacije, rekao je Vučić u izjavi emitovanoj na TV kanalu Rosija 24. Govoreći delom na ruskom, a delom na srpskom, premijer istakao da pozicija Srbije po tom pitanju veoma jasna i dodao da su pred Srbijom i Rusijom važni zajednički projekti i koje će nastaviti zajedno da razvijaju. Najmanje šestoro ljudi, od kojih dvoje mlađih od 18 godina, poginulo je kada se u predgrađu Pariza nakon eksplozije srušila jedna četvorospratna zgrada, saopštila je lokalna služba za vanredne situacije. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je kako neće biti ruske vojne intervencije u Ukrajini, te da bi razgovori kontakt grupe u Minsku trebalo da osiguraju trenutni prekid vatre. Dvojica uglednih američkih senatora Robert Menendez i John McCain pozvali su SAD da naoruža Ukrajinu u njenoj borbi protiv proruskih separatista i ruskih snaga na istoku Ukrajine. Šef komiteta za spoljne poslove američkog senata Menendez rekao je da je Ukrajini potrebno oružje da se odbrani od invazije. Nije reč o upadu, reč je o invaziji, ponovio je istu ocenu i McCain, također član Komiteta za spoljne poslove Senata. Ukrajinska pogranična služba saopštila je da su dva njihova patrolna broda napadnuta u blizini grada Mariupolj na obali Azovskog mora. Kontakt grupa za ukrajinsku krizu sastaće se danas u Minsku, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Belorusije. Na sastanku se očekuju predstavnici Ukrajine, Rusije i OEPS-a. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u intervju u televizijskoj stanici u Tverskoj oblasti da je potreban razgovor o situaciji u istočnoj Ukrajini.
Nužno je nemjedljeno pristupiti k substantivnom, sadržateljnim pregovorom.
Razgovor koji se neće odnositi samo na tehnička pitanja, već i na političku organizaciju i državnost u jugoistočnoj Ukrajini, koji treba odmah da započu kako bi se zaštitili legitimni interesi ljudi koji tamo žive, rekao je Putin. Predstavnici Moskve i Kijeva razgovarali su o mogućem slanju drugog konvoja humanitarne pomoći za stanovništvo na istoku Ukrajine, izjavio je portparol Ukrajinskog saveta za nacionalnu bezbednost Andrej Lisenko. Ruski predsjednik Putin danas prisustvuje u sibirskom gradu Jakutsku otvaranju radova na gasovodu prema Kini. Najmanje 37 ljudi je poginulo u napadu bombaša samoubice u iračkom gradu Ramadi u provinciji Anbar. U Islamabadu sukob policije i demonstranata koji traže ostavku pakistanskog premijera Navaza Šarifa. Švedske vlasti saopštile da se u toj zemlji pojavio prvi mogući slučaj zaraze ebolom, a u toku su ispitivanja da bi se utvrdilo da li je pacijent zaista zaražen. Na Islandu je zbog aktivnosti Bardan Buga vulkana spušten nivo uzbune sa najvišeg crvenog stepena na narandžasti kao upozorenje avionima na mogući pepeo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U opštinama Bujanovac, Preševo i Medveđa nastava će danas početi samo za učenike na srpskom jeziku, dok će oko 11.000 učenika albanske nacionalnosti od 10 do 12 časova bojkotovati nastavu u znak protesta zbog nedostatka udžbenika na albanskom jeziku. Od 11.000 đaka udžbenike je na albanskom jeziku od ministra Srđana Verbića danas prepodne dobilo njih 2.400. Prilog Branka Vučkovića.
Galip Beçiri, predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca, kaže za Radio Slobodna Evropa da današnji protest predstavlja poziv vladi Srbije i nadležnim institucijama da se mnogo aktivnije nego do sada uključe u rešavanje ovog problema koji decenijama opterećuje normalno funkcionisanje nastave na albanskom jeziku.
Danas, znači od 10 do 12 predviđene, znači obustava nastave i nastava će da krene od sutra. Ali to je samo kao upozorenje da vlada Srbije, ministarstvo obrazovanja i ostali resori koji se bave obrazovanjem da malo daje podršku i da Albanci stvarno trebalo da ima knjige u svoj ruci.
On kaže da je država Srbija obezbedila deo besplatnih udžbenika na albanskom jeziku za učenike osnovnih škola, ali da još uvek nema udžbenika za srednjoškolce.
Inače, besplatno udžbenika ima 8 besplatnih udžbenika za ovu godinu, a nedostaje znači istorija za osnovne škole, nedostaje biologija za osnovne škole, geografija za osnovne škole, likovni umjetnost i muzika. A imamo za albanskog jezika i za matematiku, fiziku, srpski jezik, nemački jezik i ostalo, ali to su najvažnije knjige koje nemaju učenici Peru.
Ministar prosvete Srđan Verbić podelio je jutros oko 2400 udžbenika učenicima nekoliko osnovnih škola u Bujanovcu. On je potvrdio da to nije dovoljno, ali je najavio da će svi državni organi nastaviti da rade uporno kako bi svi potrebne udžbenike.
Sigurno neće biti dovoljno udžbenika. Treba imati u vidu da je procedura donošenja udžbenika, to je prilično dugačak put u kome učestvuje ne samo Ministarstvo prosvete i nije stvar ministra da li će da odobri neki udžbenik, već je stvar i Nacionalnog prosvetnog saveta i Nacionalnih saveta nacionalnih manjina i autora udžbenika. Ako to do sada nije ispunjeno, to je samo zato što nismo ispunili sve korake korake kako treba i svako od nas nosi po deo odgovornosti. Na tome još moramo da radimo.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Vladika Mileševski filaret, podsjetimo onaj popis 90-ih sa kalašnjikovim u rukama, održao je politički govor vernicima na Veliku Gospojinu. On je rečima koji nisu ni za kafanu, a kamoli za verski skup opleo po Merkelovoj Eštonovoj, optužio rukovodstvo Srbije i Crne Gore da ide pogrešnim putem sa nelagodom, citiramo da je politiku dve države opisao kao balavljenje za Evropskom unijom uz poruku da se treba okrenuti Rusiji. Pominjao je krezave političarke, njihov fizički izgled i pritom nije poštedeo ni crkvu, rekavši da je ne priznaje jer to nije ona crkva iz vremena patrijarha Germana. Filaret je crkveni zvaničnik, a danima iza toga nema nikakve reakcije sa vrha Srpske pravoslavne crkve. Tim povodom za naš program govori protođakon dr. Ljubav Ranković, urednik Glasa crkve.
Šta reći osim da su to recidivi neke mračne prošlosti nedavne naše, koja je ovdje orgijala po ovim prostorima i u crno zavila srpski narod, obrukala ga pred svetom i pred sobom. To ime je poznato, dakle, u našoj bližoj prošlosti po onim slikama i snimcima i fotografijama sa ratišta i njegovim delatnostima u Beogradu. Dakle, ništa novo i filariko filarat ne zabrinjava ni ti koga može uznamiriti. Uznamirava čutanje odgovornih, pred svega, znači, ljudi iz patrijaršije i njegove braće arhijereja, onako na nekoj našoj narodnoj izreci, da je ćutanje znak odobravanja, se nadam da nije to u pitanju. I uveren sam da Sveti arhijerski sinod i portparol Srpske pravoslavne crkve, zvanični njegovo preosveštenstvo episkop Bački Irinej, neće ćutati, da će se svakako oglasiti ovim povodom i da će reći svoju reč.
Da li postoje uticajni ljudi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi koji rade na tome da se depolitizuje crkva i da se ne meša u svetovne stvari, jer je Srbija sekularna država, barem tako piše u Ustavu?
Po mojim saznanjima, ceo Sveti arhijerski sinod Srpske pravoslavne crkve na čelu sa patrijarhom upravo radi na tome čemu vi pitate sada. Da se kloni, dakle, političkih sudova, mešanja u politiku, shvata veoma ozbiljno duboko da je Srbija, znači, sekularna država, da živimo u jednom modernom vremenu i da najveći priziv crkve jeste obnova čoveka, pojedinca. Dakle, mi se ne bavimo grupama, partijama, strankama, nego svakim pojedincem, da u njemu, dakle, da se u njemu gradi, da se gradi novi Srbin. Kad kaže Srbin, mislim pre svega na njegov religiozni profil, znači pravoslavni vernik sa punim kapacitetom moralnog i duhovnog u sebi.
Kaže protođakon dr. Ljubomir Ranković, urednik Glasa crkve. 14. minut emisije, podsećamo na vesti dana. Počinje školska godina, prosvetari u štrajku. Ministar Verbić u Bujanovcu deli đacima besplatno udžbenike na albanskom jeziku. Danas saopšteno da je 28. avgusta umro bivši šef jugoslovenske diplomatije Mirko Tepavac. Šestoro ljudi poginulo u eksploziji četvorospratnice u Parizu. U Srbiji do 30 stepeni, popodne kiša, u Beogradu do 28.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto papa ne može u Srbiji. Sagovornici Živica Tucić, glavni urednik Verske informativne agencije iz Beograda, i Srđan Barišić, sociolog religije. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabak.
Gospodine Tuciću, predstavnici Srpske pravoslavne crkve često govore da je uslov da papa dođe u Srbiju da pre toga ode u Jasenovac i pokloni se žrtvama. Vatikan međutim preko beogradskog nadbiskupa Hočevara poručuje da nije realno očekivati da papa ode u Jasenovac dogod dve strane koriste, kako on kaže, to stratište za međusobna prepucavanja. Kako vi gledate na taj spor oko Jasenovca?
Neki gest bi morao da usledi iz Vatikana u odnosu na srpsku traumu oko Drugog svjetskog rata. Da li bi to bilo neko duboko žaljenje reći pape da on žali zbog onoga što su neki sinovi i kćeri njegove crkve učinili na balkanskim prostorima u vreme ratovanja, na primjer, jedna takva izjava, možda bi ona doprinela onima koji zaista žele da odnosi između crkve postoje, da se razvijaju, ne samo o poseti. Znači, postoje neka pitanja. Stepinac ne može biti u isto vrijeme i zločinac i svetitelj. Jednostavno treba teolozi i istoričari da mu nađu pravo mesto.
Gospodine Barišiću, kako vi gledate na ovaj spor oko Jasenovca i Stepinca?
Ja bih samo pomenuo da je još patrijarh German rekao da put svakog pape ka Beogradu vodi preko Jasenovca. Tog principa se držao i patrijarh Pavle. Podsjetit ću da je odbio mogući susret u Bosni i Hercegovini 2003. godine. Čak se provlači da je postala mogućnost da se 1999. godine, kada se papovi tijela vraća iz Rumunije, bilo je mogućnost da posjeti Beograd, ali naravno Srpska pravoslavna crkva nije udostojila te posete. Tako da tu postoji jako duga tradicija i Jasenovac predstavlja jasnu prepreku i Srpska pravoslavna crkva je u nekoliko navrata napomenula da dok se to ne dogodi, to jest dok se papa ne pokloni stenama žrtava Jasenovca, neće biti mogućnost da bude ugošćen u Srbiji strane Srpske pravoslavne crkve. Ono što je interesantno za pažanje mitropolita Jovana Zagrebačko, koji je nakon toga što je kardinal Josip Bozanić otišao u Jasenovac, prilikom sljedeće posete pape Hrvatskoj, on je iznao jasno očekivanje da će papa to uraditi, međutim nije došlo do toga i otprilike usledilo razočaranje. Ja bih dodao još da Alojzije Stepinac, kao što je rečeno, ne može u istu ruku biti i zločinac i svetitelj, mada ako se osvrnemo za izjavama koje je papa iznio da je on spašavao, da je on bio žrtva dvostrukog totalitarizma od strane ustaša i komunista, da je u principu on žrtva. I postoje sad brojne sukobljavanja da li je i kako spašavao, da li je time što je pokatoličavao Srbe, u stvari spašavao njihove živote i da li uopšte sa te pozicije mogao bilo šta da sudjeluje. S druge strane, postoje jasni argument da je barem prečutno podržavao sve ono što se događa. Podsjetit ću da postoje spor na kanonizovanje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, naravno ne mogu se porediti te stvari, ali gde isto u javnosti nije bila kompletna podrška određenim kanonizacijama, ali je Srpska pravoslavna crkva gurala svoje.
Kad govorite o spornim kanonizacijama na strani Srpske pravoslavne crkve, mislite na kanonizaciju Vladike Velimirovića, je li tako?
Da, prvenstveno na to.
Mnogi tvrde da iza odbijanja Srpske pravoslavne crkve da papa posjeti Srbiju, a srpski patrijarh Vatikan, stoji moćna ruska pravoslavna crkva koja vrši pritisak na Srpsku pravoslavnu crkvu da ne poboljšava odnose sa Vatikanom. Kako vi na to gledate, gospodine Tučiću?
Ja sam dugo mislio da je to nemoguće, da ipak najznačajniji srpski episkopi su ipak orijentisani prema Carigradu, ipak je to centar pravoslavlja i majka crkva, ali ipak imam utisak da je i uticaj ruske crkve bio na to da se papa ne pozove u Niš. Zato što je ruska pravoslavna crkva jako zaoštrila odnose prema Vatikanu, njima smeta kako se ponaša grko-katolička crkva u Ukrajini. Ona je podržala promjene, ona podržava državu, ona podržava borbu protiv terorizma i separatizma. Postoji ovdje neka nejasnoća u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. I šta znači pozivanje na sve slovenstvo? Pa nisu svi Sloveni pravoslavci. Zamislite da neko govori o sve germanstvu ili sve romanstvu. Ne postoji neka sve slovenska teorija. To mene zabrinjava. Uopšte se pitam otkud u crkvi ta teorija sve slovenske braća po krvi, braća po slovenstvu. To su neke kategorije koje su jako anahrone.
Gospodine Barišiću, evo kad izuzmemo ove prepreke o kojima smo govorili, a to je Jasenovac, a to je Stepinac, da li je ipak glavna prepreka da dođe papa u Srbiju stav Ruske pravoslavne crkve, koja je zaoštrila odnose sa Vatikanom i vrši pritisak na Srpsku pravoslavnu crkvu da papa ne dolazi u Srbiju?
Patrijarh Irinej, mislim novembra 2012. godine, rekao, citiram, svoj mali čamac treba da vežemo za veliki brod našeg velikog slovenskog bratskog naroda sa kojim smo povezani krvlju i verom. Podsjetit ću na još jednu izjavu Amfilohija Radovića, evo relativno skoru, od aprila, razmjernu politici Crne Gore prema Rusiji pod pritiskom Europske unije u uvođenju sankcija, pozivajući se na reči Svetog Petra Cetinskog, ko ne bio veran jednojezičnoj, jednokrvnoj Rusiji, da Bog da živo meso od njega otpadalo, bio proklet 3 puta i 3000 puta od mene. Reagovanje Moskovske patrijaršije po pitanju priznanja Kosova jeste temelj na kojima se pojačava veze između Srpske pravoslavne crkve i ja uvijek kažem ne samo Ruske pravoslavne crkve, nego i Ruske države.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Na kraju turističke sezone govorimo o jednom od najprofitabilnijih i sve popularnijih u svetu LGBT turizmu. Predrag Tomović nam donosi reportažu kako to izgleda najpre u SAD-u, na primjeru gradića Provincetown u američkoj državi Massachusetts.
Od maja do oktobra u gradić od nepune 3000 stanovnika slivaju se rijeke gej turista. Gej turisti koje smo sreli u Provincetownu su nam kazali da od nekoga mjesta na koje planiraju da dođu i gdje odluče da provedu odmor ne traže ništa posebno. Lijepa priroda, dobra hrana, zabava i gostoprimstvo. To je sve što im treba, a to im ljudi iz Provincetowna nude u raznim varijantama i aranžmanima, a oni za takvu uslugu, kako smo se uvjerili, plaćaju više nego dobro.
Ovdje je super, ljudi su veoma prijateljski, veoma gostoljubivi, jako se lepo provodim u Provincetownu.
Ja sam Mike iz Sacramenta. Ovdje se osjećam potpuno slobodno okružen sa puno ljudi koji svi zajedno uživaju u zabavi. Ovdje srećem ljude iz cijelog svijeta i svi su prijateljski nastrojeni.
Studenti iz Bugarske, Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore svakoga ljeta zarađuju za školovanje u Americi upravo radeći sa gej gostima. Kakva su njihova prva iskustva po dolasku u P-Town i šta misle danas? Pitali smo Katarinu iz Beograda i Nikija iz Skoplja.
U početku mi je bilo jako čudno, obzirom na to da sam bukvalno sa ferija videla gej populaciju, odnosno dva momka kako su se ljubila. To je recimo za mene bio prvi put da vidim tako nešto. I naravno da mi je bilo čudno, međutim, kako vreme prolazi, sad skroz sam se navikla, sad mi je svakodnevno baš normalno.
Da. Nemaš problem.
Ne, nikakav problem.
Inače sve je samo pozitivno, od svi što sam upoznao, nema nikakav problem, nema ništa. Baš uživaju u život, ne se brine u detaljima kao neki ljudi što mogu, znaš.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Hrvatska je, na primjer, otvorena svim gostima, pa tako i gej turistima. Ali rijetko koje mjesto želi da bude posebno karakterisano kao gay-friendly destinacija, čak ni ona koja su godinama već omiljena među gay populacijom poput Hvara ili nekih hotela u Opatiji. Priča Ankice Barbir Mladinović.
Predstavnik turističke zajednice grada Hvara, Žorž Buj, bio je vrlo ljut kad smo ga upitali je li Hvar gay-friendly destinacija.
Ne želim uopće raspravljati tim stvarima, da ne govorim glupostima. Nemojte me za te stvari zvati. Jer turističke zajednice se ne bave tim pitanjima. Mi se bavimo pitanjem turista i gosta, ali ne sad stacije, boje, kože i takve stvari.
I glasnogovornica ministarstva turizma Eva Dezan ponavlja da je Hrvatska otvorena svima i da u svojoj turističkoj strategiji nema ciljanih programa prema LGBT populaciji.
Pa Hrvatska uvijek bila otvorena za sve turiste, neovisno o njihovoj seksualnoj orijentaciji ili vjerskom ili bilo kakvom drugom opredjeljenju. Da pače Hrvatsku Na godišnjoj razini posjeti oko 200.000 gej turista, a destinacije poput Dubrovnika, Hvara, Raba, Krka, Rovinja, Rijeke i Zagreba tijekom godina su se čak isprofilirale kao gay friendly.
Grad Rab na otoku Rabu još je od sredine 80-ih poznat kao omiljena destinacija gej parova. Nikad nije bilo ekscesa, a 2011. i službeno je postao prva ekskluzivna gay friendly destinacija u Hrvatskoj. Direktor Ureda turističke zajednice otoka Raba, Nedjeljko Mikelić, ističe da su u ovogodišnju kampanju ušli s novim sloganom Otok sreće, te vizualnom porukom držanja za ruku.
To je naš novi slogan, sretan otok, happy island. Naša poruka je sreća i držanje za ruku. Slobodno se držite za ruku. Da li to vi bili istospolni, dvospolni, mama i ćer, zaljubljeni par za ruke, niko vam neće ništa na on otoku, nećete biti sretni poslije toga.
Unatoč dugogodišnje otvorenosti, broj LGBT turista na Rabu nije u nekom osjetnom porastu, jer za ciljano doveđenje takvih gostiju, kaže direktor Mikelić, potrebno je ponuditi konkretnije sadržaje, a ne samo sunce i plaže. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Iako u Crnoj Gori postoje dva hotela koja su prihvatili oznaku gay friendly, većina turističkih poslanika je protiv isticanja jedne populacije svojih gostiju, jer kažu kako turizam o kojem su oni učili poznaje samo jednu podjelu, na turiste koji imaju ili nemaju novca. Jasno Vukićević.
Pominjanje gay friendly turizma unosi nelagodu u razgovor sa većinom hotelijera i ugostitelja na Budvanskoj rivijeri, čak i među onima koji nisu protivnici jednakih prava za sve. Jer oni koji od turizma žive, znaju, turisti se dijele samo na one plićeg i dubljeg džepa. Zato većina smatra da je markiranje turističkih objekata oznakom gay friendly nepotrebno i kontraproduktivno, a razloge objašnjava dekan Fakulteta za biznis i turizam Rade Ratković.
Mislim da je to problematično po mom mišljenju. Ako je resort ili hotel svima namijenjen, da vi stičete jednu grupaciju, i drugo, zašto jednu populaciju ili zašto njih markirati, označavati, getoizirati? I za tu grupu to nije dobro.
Pojam gay friendly označava mjesta gdje je LGBT populacija dobrodošla. Za sada su samo dva hotela u Crnoj Gori prihvatila tu oznaku, Splendid i The Queen of Montenegro. Razlog je želja da privuku tržište koje donosi značajnu zaradu, jer procjene govore da evropski gay turisti troše godišnje oko 50 milijardi eura, hotelijer Dragan Ivančević.
Svaka ciljna grupa je jako interesantna, jako je specifična i treba je posebno animirati. Mislim da u turizmu je jako važno da se taj broj ciljnih grupa proširi.
Podsjetimo, osim održavanja prvog gay pride u Crnoj Gori je prošle godine objavljen i dolazak prvog gay kruzera koji je u Kotor iskrcao oko 2.500 putnika. Direktor turističke organizacije Mirza Krcić.
Gay kruzer dolazi već četvrtu godinu za redom, s tim što ranijih godina nije to objavljivano i nije izazvalo nikakvu medijsku pažnju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Uprkos tome što je nasilje Srbiji donijelo negativan imidž netolerantne države, ona je i dalje interesantna mnogim gay turistima. Iako postoje klubovi, mogu se naći gay friendly hosteli i hoteli. LGBT turizam je međutim u Beogradu veoma loše razvijen, i to manje zbog atmosfere, a više uslijed nezainteresovanosti državnih turističkih organizacija, kao i nedostatka novca. O tome je kolega Ognjen Zorić razgovarao sa poznatim beogradskim LGBT aktivistom Predragom Azdejkovićem.
Beograd ima nekoliko gej klubova i bio je vrlo interesantan gej turistima za vreme održavanja Eurovizije u Beogradu, ali u poređenju sa drugim metropolama Beograd nije, može reći da je na dnu liste. Ali se dešava da gej turisti dolaze u Beograd, najčešće oni dolaze poslovno, pa usput i da se provedu. Ono što ja znam kao neki feedback od njih, da im se Beograd dopada, da im se gej scena, koliko god ona bila mala, sviđa i da tu postoji potencijal.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa. Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Počinje školska godina, prosvetari u štrajku. Ministar Verbić u Bujanovcu deli đacima besplatno udžbenike na albanskom jeziku. Danas je opšteno da je 28. avgusta umro bivši šef jugoslovenske diplomatije Mirko Tepavac. Šestoro ljudi poginulo u eksploziji četvorospratnice u Parizu. U Srbiji do 30 stepeni, popodne kiša, u Beogradu do 28.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Budite sa nama i u 14 sati. Do tada pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.